Qalampirdanga gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Turkiya Respublikasi Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an 15 sentyabr kuni Samarqandga keldi. Aeroportda uni O'zbekiston Bosh vaziri Abdulla Aripov kutib oldi. Oliy martabali mehmon Hazrat Xizr majmuasidagi Islom Karimov maqbarasiga kelib, Birinchi Prezident xotirasiga hurmat bajo keltirdi va qabriga gul qo'ydi. Turkiya yetakchisining tashrifi dasturida Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi majlisida faxriy mehmon sifatida ishtirok etishi hamda qator ikki tomonlama uchrashuvlari o'tkazishi rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.